Kæru hlustendur, ég heiti Marín Manda og þeir eru að hlusta speilmyndina. Hjá mér stödd hún Helga Ólafsdóttir. Hún stjórnandi Hönnunarmars. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Þessi þáttur í bóði Netgyro og Neostrata húðvörur. En Netgyro eins og stafrænt kreditkort sem sama útættu tímabil og kreditkort. Allt sem hún verslar í mánuðunum borgar fyrsta næsta mánar. Og það einfaldlega frábært að greiða fyrir vörukaup á netinu með Netgyro og þurfi ekki að gefa upp kreditkorta númerið. Bara skrá sig inn og borga. Netgyro þannig örugt og þægilegt. Nú langar með þess að ræða þeim neostrata húðvörunar sem ég sjálfur að nota þó nokkuð tíma en það húðlæknar sem hafa þróað þessar vörur og neostrata Restore PHA Renewal hreinsuskifunar eitthvað sem ég langar að ræða. Það 60 stykki í boxinu en þetta svona blautar andlitsskifur sem innhalda 4% af polyhydroxysýru og það hendar ótrúlega vel svona viðkvæmri húð. Maður strýkur mjúkla yfir húðuna eftir að maður hefur hreinsað hana alveg og þetta gefur svona geislandi og jafna áferð. Herði, í hverju felst þetta jobb að vera stjórnandi Hönnunarmars?
Þetta felst í því að, sem sagt, já, ég myndi segi þeir blanda mjög kreatífinu og miklu skipulagi.
Já, þú komst hérna askvaðandi inn. Ég svona rétt náði þér hérna í smá spjall vegna þess að ég veit að þú ert svo upptekið núna. Þú sagðir ég myndi við mig hérna, herri, já að vera öðrum fundi, en hérna...
Já,
sem... Ég mjög ánægð komst.
Já, takk, takk. En gott við bókuðum þetta í tíma, þannig að auðvitað stend ég á það.
Það brjálega að gera.
Já, það brjálega að gera. Það vika í hátíð og þetta svona, eru mestu álastaðanir.
Já, nákvæmlega. Mm-hmm. Hvernig, byrjum kannski bara aðeins á byrjunni, hérna Helga. Hver er Helga? Þú með góðan bakgrunn í hönnun og hérna, hvar erum við að byrja?
Við getum byrjað bara á Akureyri, þar sem ég fæðist.
Já.
Ég flytt mjög unga heiman, af því mér fannst Akureyri ekki, mér fannst ekki nóg mikið stuð þar. Þannig að ég flytt til Reykjavíkur 17 ára og fer í menntaskóla í Reykjavík. Og já, ég hef alltaf verið rosa mikið borgabarn og hef sóst í, verið að sækjast í ævintýri. Þannig að hérna, já, ég var bara ungfarin að sjá fyrir mér og eftir menntaskóla flytti til Danmörkur og fer þar í hönnunanám. Mm. Og nýtti mér allt það sem ég gat í því námi. Þannig að ég fór í skiptinám til London til dæmis og ég var alltaf verið einhvern veginn að koma og fara.
Yeah.
Nýta öll tækifæri til að ferðast og hérna sjá heiminn, skoða heiminn. Mm-hmm. Eftir námið fer ég að starfa, býtum við, hvar, já, ég fer að starfa í London fyrir All Saints sem aðstöðunur og svo hérna flytti til Íslands, starfa þar hjá Nikita, það var mjög skemmtlegt. Svo fer ég að hérna, eiga börn inn á milli og hérna, svo fer ég til Bandaríkjana, býð þar. Fyrir aftur til Danmerkur að vinna þar og svo stopna ég í raun mitt eigið fyrirtæki. Þá ég kom til Íslands, barnafæta, fyrir hann að barnafætt í Glóendi og það voru cirka 11 ár. Mm-hmm. Þar sem að ég hérna, var að byggja það fyrirtæki upp og vinni því að selja þar vörur alþjóðlega.
Já.
Og við náðum að dreifa þeim allan heim í yfir 20 lönd á þessum tíma.
Já.
Og þá, sem sagt, fer ég raunin ekki bara að starfa við það hanna, heldur bara að, sem sagt, reka það fyrirtæki, sjá framleiðslu, sölu markaðsmál, bara byggja það fyrirtæki upp og við vorum með 25 starfsmenn á tímabili.
Já.
Ekki bara í Íslandi, heldur líka erlendis. Þannig ég hef ansi viðtaka reynslu bæði hönnun og rakstri og stjórnun og vöruþróun og já, minnst ég bara kunna alls konar.
Já, nokkulega. Ég hugsa líka sko til þess að gera allas að luti og vera, eins og þú segir, þú búin að fara ferðast út um allan heim og vinna í mismunandi verkefnum. Þú þarft að hafa svolítið blóð á tönnunum, sko.
Já, ég hef alltaf verið óhrætt í að vaða í málin.
Já.
Og hef rosalega mikinn metnað og svona tví eflist ef að ég fæ eitthvað mótlæti.
Mm.
Þannig að, og ég starfaði mjög mikið í Asi á tímabili, í Kína, við framleiðslu. Þannig að, já, þannig að það var líka rosa mikið challenge já. Og hérna, en ótrúlega skemmtilegt. Mm. Ég held ég að sé búin að vera ferðast bara síðustu 15-20 ár, bara einhverjum einasta mánuði eitthvert.
Í alveg?
Já. Já.
Hvað, það er ekki hægt, er ekkert sem getur bundið niður?
Nei, það er það nefnilega ekki. Ég var rosa órólega, já.
Já.
Alla þegar í Íslandi, þá finnst mér alveg nauðsynlegt að komast eitthvað og oftast er það vinnutengt.
Mm-hmm.
Annars bara hitta vinni og kunningja út í heimi.
Já.
Og hérna, já, og ég var duglega að taka börnum í með, já, þrjú börn. Mm-hmm. Þannig að hérna, þau eru búin að ferðast með mér mikið.
En þetta kannski er líka bara ferðarlegin og vera eitthvað annars þar og svona, þetta veitir innblástur.
Já, það gerir það, vissulega.
Já, einmitt.
Og hérna, og stundum finnst mér bara setjast upp í flugvél, þá bara poppa upp 20 hugmyndir.
Já, einmitt.
Þetta er svona, já, þetta er mér sérstakt. En ég er rosa mikið borgabann. Mér finnst gaman að vera í borgum og skoða borgir og njóta og borga hún mat og fara í búðir.
Já.
Ekki þetta endla vestla, bara skoða.
Já.
Ég fór einst í Japan, skemmtilega saga, og var þar í tvær vikur ein að vinna og svo hérna átti ég smá frítíma. Og ég held ég hafa skoða 25 búðir hverjum einasta degi í tvær vikur. Já, þannig að þú ert. Já, ég er rosa mikið náhuga á retail og búðum og hönnun og já.
Hvað ertu þá sko? Þú veist, hvað ertu svona aðalega? Því ég hef oft hugsað sko, þú er labbrinn í vestlinn. Því það er hérna, það er svona ákveðin hugmyndafræði bakviða.
Já.
Hvaða er sem kveikir í þér, hvað þú tekur, hverju þú tekur eftir, langar það að vesla, langar ekki að vesla, tónlistin, lyktin, þetta er alls konar.
Já, það er rauninni bara allt þetta.
Mm-hmm.
Og mér finnst bara retail og hönnun, náttúrulega, þetta eru yfirleitt hönnabúðir, finnst það bara ótrúlega skemmtilegt.
Já.
Og sé okkur nýtt, náttúrulega tískan og fatahönnun, það er náttúrulega, þetta er bransi sem er rosa hraður
mm-hmm.
að hluta til, sem þetta er náttúrulega bara mikið eins ár eftir ár, en svo er alltaf eitthvað nýtt og bara koma við efnin, koma við hlutina, eins og segja, finna lyktina, bara sjá bara eitthvað nýtt.
Já.
Já, það bara heldur mig gangandi.
Einmitt.
Já.
Hefur eitthvað mann lentið því að vera bara eitthvað, æ nei, eitthvað tímamótum hugsa bara, mér langar þetta ekki lengur, mér langar bara að gera eitthvað allt annað.
Nei, ég hef huglegt það, sérstaklega eftir hérna í Glóendi, æfintýrið, þá var ég rosa mikið að spá í hvað ætla ég að vera það næst og ég skoðaði margt ólíkt, já, bara skóla og kannski ætti ég að fara að vinna meira við stjórnun eða rekstur eða, já, þannig að ég hérna, en það er eitthvað sem er svo ótrúlega sterkt sem að hérna, já, varðandi hönnun sem að ég einhvern veginn kemur ekki út úr.
Nei.
Þannig að hérna, já, og það að vera fatahönnur á Íslandi er ekki beint einfalt.
Nei.
Það er ekki, hérna, það er svo sett sá bransi er bara lítill og við náttúrulega bara nokkur stór fyrirtæki. Þetta telja á annari hendi og já, þannig að þá þarftu að starfa kannski sem einirkjómi og það er alls ekki spennandi.
Líka kannski, hérna, eins og þú segir, þetta er mjög lítill bransi en það er margir sem læra fatahönnun og hafa kannski hæfileikana en ná ekki að sérst gera neitt meira úr fyrirtækinu því að þetta er, möguleikarnir eru svo litlir
það. Já, þeir eru það en þegar ég lærði í Danmörku, þá Danir náttúrulega mjög þróaðan hönnunar bransa og hann er mjög stór, ég held sér þriði fjórðistasti hérna bransin í Danmörku, er hönnun þar lærir maður að sérst, byggja upp fyrirtæki líka.
Mm-hmm.
Þar er, Danir er ekkit einir að gera allt.
Nei, en það einmitt sko, eftir tveggjara, hérna, fathörna nám kannski, þá þarfst að taka 3 ár í að byggja, eða sérst,
Já.
Þannig er námið sett upp
Já.
Einnig, eða ekki?
Já, jú, það er það.
Já.
Og þú lærir, hérna, svona, já, þú lærir að ekki bara hanna, þú lærir verið þróun og annað og kannski að hluta til rakstur.
Af því það er svo stór partur
já,
á þessu.
Já, það er það. Það er
já,
það.
Já.
Og þannig að ég, þegar ég stopnaði mitt eigi fyrirtæki, þá vildi ég fyrst og fremst ná mér reynslu sem ég gerði einhver 10 ár. Og hérna, og markmið mitt var alltaf því stopnaði Glöndi að það væri starfsmenn.
Já.
Það væri einhver að sjá sölumarkaðsmála, það væri einhver að sjá grafíska hönnun, það væri einhver að sjá rekstur og bókald og annað. Þó ég hafi komið að öllum þessum hlutum, þá vildi ég að væru einhverjur, þú veist, sem eru betri en ég í þessu.
Já, sankaðir góðu fólki.
Já.
Já, til að vinna með.
Já, en það er ekki beint einfalt að reka hönna fyrirtæki á Íslandi og selja í útlandum. Það er bara mjög flókið.
Já. En ok, vá. Svo líka þetta einmitt sko að fá, eins og þú segir, þú búin að vinna á í ýmsum svona verkefnum, svona stórum verkefnum, að hérna, að þú ert með þetta dræf.
Já.
Það eitthvað þinn kemur þér, þú veist, þú bara eitthvað neginn kýlur á þetta og bara líka hafa trúna. Það sjálfum sér líka?
Já, ég hef rosa mikla að trúa sjálfum mér stundum og stundum ekki en það er einhvern veginn eitthvað jafnvægi sem að hérna, sem skapast þar á milli.
Mm.
Stundum hins mér bara, ég geti sigra heiminn
Já
og ég veit ekki hvaðan það kemur en hérna, já
Nei, mér finnst það svo frábært
já. Þannig, og ég hef aldrei, eða veist, ég hef alltaf verið bara órætt að hafa sambandi fólk eða þú veist, já, hver sem það er.
Já.
Þannig, hérna, og þú veist, maður fær það bara nei.
Einmitt, þetta er svona akkur ekki ég, þú veist, það var það bara annar.
Já.
Einmitt.
Já. En auðvitað, þú veist, er það ekki, það er ekki þannig alla daga.
Nei, nei.
Nei. En það er hérna, eitthvað dræf sem að, og það liggur einhvern veginn á þessu sviði, hérna, já.
Mm-hmm. En ok, svo hérna, tekur við þessu starfi núna sem hérna, stjórnandi Hönnumars. Þetta er svaka batteri.
Já, ég tók við í desember 2022 og hátíðin var haldin í maí það árið, þannig ég náði að koma inn í mitt ferlið og hérna vaði það, stökkvið djúpulaugina og klára skipulagninguna á framkvæmdina á hátíðinni í fyrra og núna er ég búin að hafa ár í það að hérna skipuleggja hátíðinni ár sem er núna eftir byrjar þetta viku.
Já.
Þannig að þetta er alveg, allt árið erum við að vinna að þessu að hátíðinni og erum nokkrar í teiminu og það er náttúrulega stækkar sem nærtir á hátíð að þetta er alveg, ég veit ég hvort fólk átt að segja á því en þetta eru yfir 100 sýningar yfir 200 viðburðir og svo erum við að fá 20 erlendra gesta og erum líka með alþjóðlega ráðstefnu í hörpunni, byrjum hönna massa því, ráðstefnuna Design Talks, þannig að þetta er ansi mikið skipula og auðvitað er metnaðurinn sá að gera betur en síðast.
Já.
Þannig að, já.
Hversu oft hefur hönna massa verið, nú heitir þetta hönnuna massa líka
já,
og
já,
það er
já.
Sko apríl.
Ég veit það. Já, stuttasvar er að hönna massa var alltaf í mars,
af
því það var rosa lítið að gerast í mars í borginni.
Já.
Þannig að Hönnumars er borgarháttið, þannig að hún byrjar í mars til að kveikja lífi borginni. Í COVID þá var ekki hægt að halda hátíðina í mars.
Já.
Þannig að hún var haldin 2 sumur í COVID, það skapaðist eitthvað hérna, smá rými og það var allir svo glaðir, það var gott veður.
Já.
Þannig að það var bara að krafa þáttakenda að færa þetta nær sumrinu.
Já.
Og síðustu 2 ár... eða 1 ár hefur hún verið í byrjun mæ og nú er hún í loka apríl.
Já.
Og verður í byrjun mæ næstu 3 ár. Þannig að ég er búin að bóka það.
Já.
Já.
Nei, það er kannski alveg sniðt.
Já.
Við erum alltaf að bíða eftir ykkur
svona. Já, já. Mæ er svona, já, mæ er góða mánuður.
Já.
það er bjart úti og fólk er hressara.
Já. Er Design Talks hérna ráðstöðun, er hún þá ykkar vegum þá líka? Það endur ykkar hatti?
Já, hún er það.
Ok.
Já, það er stóra ráðstefna sem haldin í Hörpu og hátíðin byrjar alltaf á henni og þá koma erlendir fyrirlesarar til að segja frá því sem þeir eru að gera og þetta er hugsa sem svona inspiration, þetta er samtal framtíðina og já, þetta er rosa skemmtilegt og þá hittist í raun allur bransinn og það er bara svo gaman, bæði að fá erlenda aðeila alltaf að koma og segja hvað þeir eru að gera og líka bara hitta alltaf.
Já.
Svona hátíð hönnu það.
Er það sérst, þetta eru þá hönnur bara bæði fata og það sérst hérna innan hús og
já.
Allt.
Grafiskur bara... hönnur, arkitektar, já, skarkripa hönnur, þetta eru raunni bara þvert á upplifuna hönnur.
Já.
Já. Hönnunamass er hátíð allra hönnuða og arkitekta.
Já. En er þetta þá ekki líka ótrúlega svona góð leið til þess að fá fólk til þess að búi til eitthvað svona tengslanir? Það vinna kannski saman að einhverju verkefnum og...
Jú, það er, hönnumass er vissulega hugsað þannig og mér finnst gaman að sjá að því nú er ég aðeins eldri en margir þáttakendur og hef hérna mína reynslu að unga fólkið er rosa duglegt unga hönnuðinir að vinna saman. Þvert á hönnagreinar og jafnvel tengja sig músík eða verkfræðingum eða já, þannig að þeir eru, já, unga fólki er mjög opið fyrir að vinna saman og búa eitthvað til, hann eitthvað, búa til lausnir, hanna sig út úr hlutunum.
Erum við að fara að sjá eitthvað algjörlega nýtt, mikið að nýju núna?
Já, það er alltaf, hönnumass er yfirleitt, þar eru hönnur að sína eitthvað nýtt, eitthvað sem þeir eru búin að vinna síðasta árið. Þannig að, já.
Hvernig til dæmis, ef maður langar að koma og sjá eitthvað, er maður að fara að kaupa sér miða á einstaka viðburði eða?
Já, í rauninni er allt frítt. Það er 100 sýningar og þessi 200 viðburðir, það er frítt. Eina sem er greitt fyrir ef fólk vill sjá þess að alþjóðlega ráðstefni í hörpunni.
Ok, þannig er allt frítt.
Já, þetta er allt frítt. Fritt. Og þetta er hugsað bara fyrir alla til að kynna sér íslenska hönnun og...
já.
Já.
Þetta er mist, þetta er svo, já.
Þetta er óvanlega hátíð að því leiti. Yfirleitt eru hönnar hátíð, bransa, tengdar mjög, kannski bara fatahönnun eða bara innanhúshönnun eða bara vöruhönnun og þá er það blanda að svona sölu og kynningarhátíð en í raun er hönnumass kynningarhátíð. Við erum að kynna íslenska hönnun fyrir öllum.
Og hverjir eru að koma, þú veist, svona þetta fólk sem kemur utanfrá?
Erlendi gestirnir eru tengdir Design Talks, þeir eru tengdir Design Mats sem er svona speed date, heitir það, á góri íslensku. Nei. Já, þá tengjum við saman hönnunarhús, oftast frá Skandinavíu og þeir hitta íslenska hönnuði og þeir eru að pizza, sem sagt, sínu hönnun. Já, það er hluta þessu, svo erum við með viðbur sem heitir Invest in Design. Það er samtal hönnun og fjármál og fjármögnun og hvernig hönnur geta fjármagnað fyrirtækisins sín og líka hvað er virði hönnunar. Það var eitthvað sem ég bætti við í fyrra, mér fannst það samtal vanta. Þannig að það var mjög lítið í fyrra en var bara rosalega vinsælt og það vinnum við í samstarfi við Landsbankan.
Já.
Og þar eru erlendir aðalar sem hafa oftast verið að selja jafnvel íslenska hönnun út allan heim sem engin veit af kannski.
Já, þú meinar.
Já.
Og þetta er kannski eitthvað svona sem þú hefur sjálf verið að díla við í þínu main business.
Já, algjörlega.
Já.
Og já, eins og segi, ég bætti þessu við í fyrra, var held ég eina sem ég bætti við, að því kem svona meiri hátíðinni. Að því, já, mér fannst þetta samtal vanta og mér fannst þetta góð leið kannski til að byrja því samtali. Í bæði Svíþjóð og Danmörku, sem eru svona löndin næst okkur, þar er hönnun og fjármagn mjög tengt.
Einmitt.
Og það að fjárfesta í hönnu með hönnufyrirtækjum er bara eins og fjárfesta í fiski. það kunum við. En hérna, já, þannig að en á Íslandi er þetta samtal mjög ungt og það er ekki mörg hönnufyrirtæki sem hafa fengið alvöru fjármögnun.
Mm-hmm. Þannig að, já. Og kannski, já, mitt vantar kannski svona líka bara hugmyndi hvernig þú ferð já, og sækir fjármagnir.
Já, algjörlega.
En það eru væntalega bara einhverju styrkir og eitthvað svona sem er...
Já, það eru margaleiðir og hérna og við ræðum það til dæmis, þannig að invest og eftir ör erindin þá erum við með panel og þá fáum við einhvern fjármálageiranum til að ræða þetta.
Mm-hmm.
Þannig að það er mjög skemmtlegt. Já, svo koma blaðamenn, erlendi blaðamenn frá hönnatímaritum og við sýnum þeim alltaf helsta í íslenskri hönnun.
Já.
Þannig að þetta er alveg góður hópur erlendra gesta sem að kemur.
Ég hef líka verið að hugsa sko varandi þetta með tísku tímaritin og svona. Nú eru þau ekki íslensk lengur eða á Íslandi arfaði. Hvernig kynnið þið hönnumars hér?
Við kynnum hönnumars þannig. Við náttúrulega erum með okkar einmiðla heimasíðuna. Hann sem sagt heimasíðu hönnum með störnar og hönnunar mass síðu.
Já.
Svo erum náttúrulega bara með samfélagsmiðla, við erum með auglýsingar, við erum með útvarp, við flöggum allir borginni í hönnumars fánum og reynum að kynna hátíðinu sem við getum bara í öllum fjölmiðlum.
Já.
Þannig að það er, já, og svo er í rauninni hátíðin líka kynnt erlendis í samstarfi Íslandsstofu. Þannig að, já, þetta er alveg, já.
Hvernig er svo að vera í grúsku? Er það ekki?
Já, það er mjög gott. Ég get labbað, það finnst mjög gott. Ég get labbað að vinna. já, grúska er skemmtilegt hús. Mjög mikið að kreiti fólki þar og já, okkur lífi vel í grúsku.
Já. Er hérna, hvernig er svona venjuleg dagur bara hjá þér? Fyrir utan, ok, nú er ég ekki að tala þetta ástand sem er í dag, mjög stutt, þú veist, hvernig bara svona?
Venjuleg dagur, það snýst mjög mikið skipulag, farfundi, ræði við samstagsæðala, ræði við hönnuði, ræða við alla þá sem eru að vinna með okkur, teimið, já, mikið skipulag, stundum, finnst mér ég sitja allt og mikið fyrir framan tölvu.
Já.
En já, þetta er mjög ólíkt að því þetta er svona rólegur tími og svo bara stigmagnast þegar nær dregur hátíð og svo verður bara algjörlega crazy tími þegar hátíð nálgast og líka sem mér erst mjög gott í þessu starfi er að ég fæ að fara á hönnarsýningar út í heimi það heldur mér líka gangandi þannig að ég reyna að fara eins mikið og ég get og skoða aðrar hönnunar hátíðir.
Ég hugsa sko einmitt eftir svona törn þarfti það ekki að fara eitthvað?
Fara bara eitthvað frí? Jú, jú, jú.
Fara eitthvað erlendi?
Jú. Bara ekki spurning sko. Það þarf, maður þarf að hvíla sig og hlaða batteríin.
Já. Þetta er svona, þetta er svona tengið sem mikið streyta þetta. Það er svo mikið sem þarf að ganga upp.
Já, ég gera það.
Svona ábygglega lítið sofið þess að daga.
Já, mjög. Og þetta er bara eins og allt fólk áttast ekki á hversu mikið skipulag er á bakveg svona hátíð. Já, og hvað margir koma að en ég held að sé 400 manns sem koma að hátíðinni.
Já.
Bæði sem bara þáttakendur, samstagsaðilar og fólk sem er að vinna annarkvort allan sólarhringin eða bara í hlutastarfi.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Og hefur ekkert eins og með sýningarnar og svona? Hefur þetta verið bara, ertu búin skipilega geta í langan tíma fyrirfram hvar þar verða borgina?
Já, það er, við reynum að skipilega allt sem við getum fram í tíman. Það er bara gott svo við getum kynnt hátíðina vel.
Mm-hmm.
Og það hafa oft skapast einhverju svona kjarnar, þar sem að kannski flesta sýningarnar eru. Hafnatorg og miðbærin hefur verið síðustu ár og stundum hefur það verið grandinn.
Mm.
Já, en núna í ár verður rosa mikið líf í kringum Hafnatorg og allan miðbæinn og það tegis út að granda þetta henn, já, já, sérst, fólk sem kemur að sjá hennum að það er náttúrulega misjátt, sumir hafa nokkur klukkutíma og aðrir hafa fleiri daga, þannig við reynum að hafa þá er það svolítið einfalt.
Hvað ætla þú að vera þessa dag? Verður hlaupandi milli?
Já, ég er að byrja að setja niður svona stundaskrána mína, itinerary mitt. Já, ég verður hlaupandi milli.
Man langar að sjá svo mikið.
Ég veit að.
Man svo hrættur að missa
já, af. Já, já. En þetta eru 5 dagar, þannig að það er hægt að
já.
Kíkja, það er líka hægt að eyða heilum degi. En svo í ár er 5. dagurinn sem að það er fyrsti, sem er frídagur.
Já.
Og ég hveti alla til að nýta hann.
Einmitt, þetta er frá 2004 til
2008. Þetta er miðvikudagur til sunnudags. Það er alltaf einhverja sýningar sem opna, sem hafa, svo sagt, opna fyrirfram. Það eru kannski nú þegar, eins og söfnunum. Söfnin er oft lengur með sýningarnar, en flestir eru með sýningu í þessa 5 daga, eða viðburð og sýningu, eða bara viðburð, já. Í dag, eða sérst í ár, verður Hafnarhúsið með nokkra sýningar og útskriftasýningu LHI í fatahönnun.
Já.
Þannig er alltaf gaman að hafa tísku sýningar.
Já.
Já. Svo verður mikið að vera í rými sem Landsbankin á, sem er á jarðþæð Landsbanka, nýja Landsbankans.
Já.
Þar verða mangi allavega 7 sýningar. Já, og svo verðum við með hotntengt Hafnartorg Gallery, verðum við með svona heimili hönnamas. Fólk getur komið þangað að vil fá upplýsingar eitthvað eða spyrja okkur, við verðum þar.
Ok, þannig að það er svona í hotninu eða ekki?
Jú, það er í hotninu, þar.
Við matöllina?
Já, já, já.
Einmitt, einmitt.
Þannig að þar tökum við vel á móti fólki eða vill fá upplýsingar eða einhverja ráðgjöf hvað að sjá.
Og hérna, en ef við snúum okkur aðeins að þér aftur?
Já.
Gætur hugsað þér að hérna hanna eitthvað upp á nýtt núna?
Já, ég sakna þess mjög mikið. En ég svona er búin að vera kannski að vinna upp kjarkin til að byrja aftur hanna. Og ég held síðustu árin hef ég ofhugsað það mjög mikið. Litla stelpa mér sér alltaf mamma þú hugsar og mikið. Þannig að þú veist, þetta er svolítið svona, þegar maður er búin að reka sig á alla veggi og allar hurðar, þá er svona, já, það er smá kjark til að fara aftur að hanna. En ég sakna þess mjög mikið. Ég sakna þess að standi versmiðu, ég sakna þess að koma við efni, ég sakna þess að vinna, já, þá vinnu, þá kreiti vinnu.
Ég heyrði einmitt daginn að hérna á fundi, það sem að vera að ræða konur og bara svona tækifæri. Og við, sérst konur, erum svo oft svona við, með svona smá fullkomna áruti. Að við viljum oft ekki kynna eitthvað fyrir það er orðið alveg bara perfekt. Og meðan að kallminn myndu kannski oft bara henda hugmyndunum bara út, já, það var trú, það var rosa trú á verkefni áður en þeir eru búin að full hanna það. Þannig að þegar þú segir svona að þú ert svona að halda aðeins aftur að þér, þetta er þarna?
Já, þetta er þarna.
Og þú veist þetta, það er bara að ég finna, það er það að þú veist að býða eftir að springa
út sko? Já, ég er að býða eftir því, það er, blómið er byrjað allavega, það er vaxið upp úr grasinu.
Já.
Og eins og ég segi, ég man bara hvað margt er erfitt. Og ég þarf einhvern veginn að komast yfir það að bara hendis út í atmóði eins og þú segir og sjá hvort að ég ná að láta blómi blómstra. En ég hef líka mikinn áhuga að því hef allar þessar reynslu búin að vera í þessi 25 ár. Ég hef líka mikinn áhuga að aðstoða þá sem að ungu hönnuðina og aðra að meðla þessar reynslu minni. Þannig að ég það kannski líka að finna vettvang fyrir það.
Einmitt. En það er einmitt máli, sko, þú hefur reynsluna. Þú ert búin að upplega svo margt.
Já, minnst ég hef kannski ómikla reynslu til að byrja upp á nýtt.
Og þú sagðir mig, já, að ég veit hvað margt er erfitt.
Já,
en
já.
En þú veist,
já,
það er einmitt, já. Þú er búin að prófa það.
Já, ég er búin að prófa það. Og það er sko ekki yfirstíðanlegt. Þetta kemur einn daginn.
Já, þetta er eins og fæða barn, maður veit hvað það vont.
Já, já, þú verður að koma því, ég veit, bara að koma því út.
Já.
Já, en kannski er það líka þegar mér langar að flytja aftur erlendis á einhverjum tímabundi. Mér langar að vera nær framleiðslustöðum.
Já.
Unni mikið í Portugal við framleiðslu og hérna eitthvað að Spáni, þannig mér langar kannski að vera í, já, þess að segja, nær öllu.
Já. Ég bara ótrúlega spennt að fylgjast með hvað þú gerir næst. Það bara
Já.
Það bara eitthvað sko það svo
en það verið gaman núna að að starfa við hönnunum hans af því þá kynnist ég öllum hinum hönnagreinum líka.
Einmitt.
Já. Það búir ótrúlega mikil skóli.
Já. Já, einmitt, svona tengjast það sinni í svona mismunandi greinar og bara sjá hvernig þetta gert annars þar.
Já, já.
Einmitt. Þetta bara búið að vera æðislegt að fá því spjall.
Já, takk fyrir mig.
Já, ég veit úrst á hlaupum sko, þannig að við mjög mikið.
Samt var gott að setjast niður og spjalla.
Hægki.
Jú, jú.
Það er svona.
Já, já. Þannig að bara takk fyrir að bjóða mér.
Bara frábært að fá því og hérna ég hvet alla til þess að kynna sér Hönnunarmars betur og getur þú kannski gefið upp síðuna eða?
Já, hönnunarmars.is og svo erum við bara Instagram og Facebook og alls staðar og við sendum út á þessum tímapunkti mikið af fréttabréfum þannig að fólk endla skrá sig og þar veitum við alls konar upplýsingar og veist, til dæmis hvað sýningar eru barnvænar, hvað sýningar tengjast upplifun, hvaða sýningar eru vöruhönnun, þannig að við reynum líka að gera þetta mjög aðgengilegt og skemmtlegt fyrir alla.
Ok, geggjað. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.